Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από το στούντιο της ΕΡΤ, το οποίο βρίσκεται στο περίπτερο 12 ψηφιακής πολιτικής της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μαζί μου σήμερα στον ήχο Τρίφωνας Δημόπουλος και ο Κωστής ο Χριστιανός. Καλή σας μέρα, αγόρια. Άρχισαν εδώ και λίγα λεπτά, άνοιξαν οι πύλες της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, άρχισαν σιγά σιγά να έρχονται εκθέτες και πολίτες επισκέπτες της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως. Λοιπόν, εδώ οι χολύπτες, ο Τρίφωνας και ο Κωστής μου λένε ας τον άνθρωπο να πάρει μία ανάσα. Εγώ δεν θα τον αφήσω να πάρει καμία ανάσα, θα τον εκδικηθώ ευθύς εξ αρχής. Ξέρετε ποιος είναι καλεσμένος μας, ο πρόεδρος της Αρτικό Μετρό, ο κύριος Μιλόπουλος, ο οποίος καθυστέρησε πόσα λεπτά ακριβώς. Αγαπητέ μου Γιάννη.
Καθυστέρησε το μετρό, κύριε.
Αυτό θα έλεγα πριν. Έλεγα πριν, λοιπόν. Γιατί δεν πήρε ένα μετρό,
λόγω έκθεση είχε μια μικρή
γρήγορα.
Καθυστέρηση το μετρό.
Για ποιο
στο
λόγο.
Ναι. Και λόγω έκθεση, ξέρετε.
Α, ναι. Και συνάντησε κίνηση το υπόγειο μετρό και δεν μπόρεσε να έρθει ο πρόεδρός του. Λοιπόν.
Καλημέρα σας, καταρχήν.
Καλημέρα. Τι ωραίο βαγόνι.
Ναι, είναι το δικό μας. Γι' αυτό
τι
είναι ωραίο.
Ωραίο όμως.
Είναι το δικό μας βαγόνι.
Εγώ χθες που μπήκα μέσα, ένιωσα μία ανάταση έτσι, ένιωσα έναν πολιτισμό, ένα πράγμα, ένα ανεβασμένο πράγμα.
Στάξτε,
και λέω εμείς
και
θα είμαστε εμείς μέσα
θα είμαστε.
Σε αυτά τα βαγόνια. Μπράβο.
Εμείς θα είμαστε μέσα σε αυτά τα βαγόνια. Η Θεσσαλονίκη πήρε την στίχες της στα χέρια της και εδώ και 2 χρόνια έβαλε στίχημα με τον εαυτό της. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο της πόλης να γίνει πραγματικότητα.
Λοιπόν, ναι, εγώ πριν να έρθετε όμως, κύριε Μιλόπουλε, έλεγα τώρα θα τον αναγκάσω να βρει το επόμενο ανέκδοτο της πόλης.
Ανέκδοτα πολλά.
Όχι, το επόμενο ανέκδοτο, διότι αυτό μας τελείωσε, πάει.
Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ένα παλιό ανέκδοτο, το νούμερο 43 που λέγαμε, που είχαν αριθμηθεί τα ανέκδοτα και γελούσαν μόνο με νούμερα. Λέγανε νούμερα και γελούσαν. Λέγανε 43 και γελούσαν.
Αυτό τι θα μπορούσε να είναι.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Νομίζω ότι η εποχή των ανεκδότων για τη Θεσσαλονίκη έχει τελειώσει. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πάρει πια τις τύχες της στα χέρια της. Νομίζω ότι αποδείξαμε ότι μπορούμε.
Τώρα πώς έγινε αυτό ακριβώς?
Πήραμε τις τύχες μας στα χέρια,
ναι,
μας. Όπως σας το λέω.
Μας δώσανε και φράγκα, δεν έγινε έτσι.
Κύριε,
κάτι πήγε καλά στη συγκυρία.
Θα σας εκπλήξω να σας πω ότι τα φράγκα υπήρχαν και όταν το έργο ήταν σταματημένο. Η πικρή αλήθεια είναι αυτή.
Και τι εξυπηρετούσε, κύριε Μιλόπουλε?
Τα φράγκα υπήρχαν. Ο προϋπολογισμός υπήρχε, ήταν παγωμένος στις τράπεζες για 2-2,5 χρόνια που το έργο ήταν σταματημένο, σε μια εποχή που η χώρα διψούσε για επενδύσεις. Το μετρό σταμάτησε, τα λεφτά ήταν στην άκρη. Τι σκοπιμότητα εξυπηρετούσε? Εγώ έχω 2 απαντήσεις. Η μία είναι ανεπάρκεια των όσων διοικούσαν και ανικανότητα, θα μπορούσα να πω. Βαριά κουβέντα, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορώ να την πω γιατί ξέρω πρόσωπα και πράγματα πια. Ο δεύτερος λόγος είναι σκοπιμότητες. Ένα πράγμα θα πω, οι Θεσσαλονικοί το ξέρουν. Το γεγονός ότι το μετρό σταμάτησε όταν συνδέθηκε η σύμβαση του ΟΑΣΘ με την ολοκλήρωση του έργου, λέει πολλά. Η τελευταία σύμβαση, η τελευταία λεόντια σύμβαση που δώσανε, στον ΟΑΣΘ, προέβλεπε ότι ο ΟΑΣΘ θα παραμείνει παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί ήταν εναντίον, δεν προέβλεπαν έναν ιδιώτη να στηρίζεται σε δημόσιο χρήμα, όπως ήταν ο ΟΑΣΤ, αυτό το στρεβλό διεφθαρμένο πράγμα. Παρόλα αυτά, συνδέθηκε με μία σύμβαση με τη λήξη του μετρό και είπανε ότι ο ΟΑΣΤ θα παραμείνει παρανόμος, με νόμο παρανόμος, 2 χρόνια μετά τη λήξη, την ολοκλήρωση του μετρό.
Του μετρό.
Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί σταμάτησε το μετρό, γιατί έπρεπε να παραταθεί
τώρα,
η σύμβαση
τώρα,
του ΟΑΣΤ.
Ναι, μιας και λέμε και ονό, τον ΟΑΣΤ, θα μπορούσαμε να κάνουμε και ένα ανέκδοτο, το οποίο βεβαίως πολύ χαρήκαμε που πέρασε στο δημόσιο. Από την άλλη μεριά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου.
Και πώς να ανταποκριθεί, κυρία Κεσίδου,
με τόσο, παλιό
με τόσο παλιά λεωφορεία.
Ένας
οργανισμός, ο οποίος έπαιρνε κάθε χρόνο περίπου τα 150 εκατομμύρια ευρώ του δημοσίου και τα μοίραζαν μεταξύ τους. Τα μοίραζαν μεταξύ τους. Αντί να ανανεώσουν το στόλο, αντί να πάρουν καινούργια λεωφορεία. Πώς θα γίνει μέσα σε ένα χρόνο? Το μόνο πράγμα το οποίο μπόρεσε και έκανε ο ΟΑΣΘ και πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό, είναι ότι καθάρισε και καθαρίζει την Κόπρο του Αυγία. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΤΟ, Στέλιος ο Παπάς, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικά δύσκολο και σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες έργο, το ξέρω γιατί τον παρακολουθώ και είμαστε πολύ κοντά, αυτό που κάνει είναι καθαρίζει την κόπρο του Αυγία, δηλαδή καθαρίζει τη διαφθορά, καθαρίζει τη ρεμούλα, καθαρίζει τα σκάνδαλα του οργανισμού.
Πρέπει να πυκνώσει και λίγο μέσα και τα σε ένα χρόνο,
και μέσα σε ένα χρόνο υποχρεούται σύμφωνα με τον νόμο του Υπουργείου Υποδομών τον περσινό, του περσινού καλοκαιριού, να μεταφέρει την αρμοδιότητα της λειτουργίας των λεωφορείων στον ΑΣΥΦ πια, ναι. Στον νέο οργανισμό αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα είναι αυτός που θα λειτουργήσει. Και η νέα συνθήκη της Θεσσαλονίκης θα είναι ως εξής. Το 2020 μετρό, ο βασικός κορμός των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης μετρό, το Νοέμβρη του 2020.
Λίγο το παρατείναμε, πέρσι λέγαμε άλλο.
Όχι, Νοέμβρη.
Όχι, λέγαμε από το 19 θα αρχίσουν οι δοκιμαστικές
το λέμε και τώρα.
Διαδρομές. Ναι, ναι.
Επειδή όμως το μετρό αυτό είναι αυτόματο και δεν έχει οδηγό, οι δοκιμαστικές λειτουργίες χρειάζεται να γίνουν ένα χρόνο περίπου. Αυτό είναι το άσχημο.
Και για να δημιουργηθεί το λογισμικό που.
Το έργο από εμάς του χρόνου τέλος του 19 θα είναι έτοιμο. Εμείς το παραδίδουμε. Απλώς πρέπει να χρειαστεί να κάνουμε τα δοκιμαστικά δρομολόγια μέχρι το 20. Λοιπόν, να περιγράψω λίγο τις συγκοινωνίες μετά το 20.
Όχι, βασικός να ρωτήσω κορμός... πρώτα κάτι, κύριε, γιατί έχω ερωτήσεις. Καλά. Έχω ερωτήσεις από... γιατί είμαστε τώρα στον ΟΑΣΤ και δεν θέλω να φύγουμε από εδώ.
Στον ΟΑΣΤ θα μέναμε.
Όχι, όχι. Α, λοιπόν, στα αφήστε με να διατυπώσω μία ερώτηση, κύριε Μιλόπουλε. Λοιπόν, λένε λοιπόν πολίτες αυτής της πόλης, οι οποίοι βρίσκονται μακριά από τις γραμμές του μετρό. Πώς θα γίνει να έχουν τα ωφέλη του μετρό, να έχουν αυτήν την πολιτισμένη διαδρομή, τη γρήγορη, υπόγεια, όταν μένουν μακριά από το μετρό. Ναι. Θα δημιουργηθούν κάθετοι άξονες, ναι, οι οποίοι θα προσεγγίζουν τη στάση του μετρό. Πώς θα το σχεδιάσετε?
Έτσι όπως το λέτε, θα το πω λίγο πιο με τεχνικούς όρους.
Παρακαλώ.
Το 2020 λοιπόν ο βασικός κορμός της συγκοινωνίας της πόλης θα είναι το μετρό. Το μετρό δεν είναι ένα έργο πόρτα-πόρτα. Δεν είναι το μέσο, ναι, το οποίο θα σε πάει στο σπίτι σου. Είναι ένα μέσο που είναι η ραχοκοκαλιά, ας το πούμε έτσι, της πόλης. Και από εκεί και ύστερα οι συγκοινωνίες αναδιαμορφώνονται με τη λογική του να εξυπηρετούν την επιβίβαση και την μετεπιβίβαση στους σταθμούς του μετρό.
Μπήκαμε ένα πράγμα το οποίο
έχουμε πει σε αυτό το σχεδιασμό και το σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για μετρό είναι ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα είναι σαν τη σημερινή Θεσσαλονίκη. Ούτε τόσα αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν στους δρόμους, ούτε τόσοι πολίτες θα κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία στους δρόμους. Θα έχουμε λοιπόν, κυρία Κεσίδου, 80.000 αυτοκίνητα λιγότερα να κυκλοφορούν στους δρόμους στην πρώτη φάση της λειτουργίας του μετρό. Δεν μιλάω για τις επεκτάσεις δυτικά και ανατολικά. Καλαμαριά και βασική γραμμή Θεσσαλονίκης. 80.000 λοιπόν γιοταχή αυτοκίνητα λιγότερα στους δρόμους καθημερινά και 310.000 άνθρωποι, εσείς, εγώ και άλλοι 310.000, θα κυκλοφορούμε με το μετρό καθημερινά. Καταλαβαίνετε ότι ο τρόπος με τον οποίο φανταζόμαστε τους δρόμους της πόλης όταν θα λειτουργεί υπόγεια το μετρό θα είναι ένας τελείως διαφορετικός με το σημερινό τρόπος. Λιγότερα αυτοκίνητα, 80.000 λιγότερα αυτοκίνητα και 310.000 άνθρωποι που σήμερα μπαίνουν στα λεωφορεία ή αναγκάζονται να παίρνουν το γιοταχή τους για να πηγαίνουν στο κέντρο, στη δουλειά κτλ. Θα κυκλοφορούν με το μετρό. Άρα αυτό σημαίνει αναδιάταξη των συγκοινωνιών, των λεωφορείων της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και αυτό είναι αυτό που βλέπει ο πολίτης και λέει ότι προφανώς ο πολίτης δεν είναι ευχαριστημένος από τις συγκοινωνίες. Πρέπει όμως εγώ θα ζητήσω από τους φίλους μου τους Θεσσαλονικείς να κάνουμε 2 χρόνια υπομονή ακόμα, να συνεχίσουμε τη σημερινή κατάσταση που είναι μια δραματική κατάσταση, δεν μας ταιριάζει. Είναι
και
ντροπή.
Αυτή όμως αλλάζει, αυτό πάω να σας πω. Αλλά 2 μέρες τώρα, πρωί που φεύγω νωρίς από το σπίτι μου γιατί δεν κατεβάζω αυτοκίνητο λόγω της έκθεσης. Και έρχομαι με το αστικό, φτάνω σε χρόνο ντε-τε. Επειδή δεν έχει παρκαρισμένα, ναι, επειδή είναι ελεύθερη η λεωφορεία.
Αυτό βελτιώνεται.
Σε όλο το μήκος. Και... θέλω να πω και τώρα
και πρέπει
ακόμα,
να
μπορούν να γίνουν
τέτοιες κινήσεις, παρεμβάσεις, όπως πολύ σωστά το λέτε, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα. Αλλά η οριστική λύση του προβλήματος θα έρθει το 20. Θα έρθει με τη λειτουργία του μετρό, με την αναδιάταξη των συγκοινωνιών, θα γίνει ένας ολοκληρωμένος πια σχεδιασμός των συγκοινωνιών της πόλης, όπου τα λεωφορεία θα έχουν συμπληρωματικό ρόλο στον ρόλο του μετρό. Και επίσης να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται και οι επεκτάσεις του μετρό δυτικά, στη Δυτική Θεσσαλονίκη και ανατολικά προς αεροδρόμιο, το οποίο σημαίνει ότι στη δεκαετία του 20 θα έχουμε εκτός από τη βασική γραμμή και τη γραμμή της Καλαμαριάς, θα έχουμε μια κυκλική γραμμή δυτικά 11 χιλιόμετρων, η οποία θα εξυπηρετήσει τους πολυπληθείς και αδύναμους οικονομικά δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Εύοσμος, Ηλιούπολη, Μενεμένη, Αμπελόκηπη.
Ναι. Θα μπαίνει μέσα από την
από τη Δημοκρατία, από το Βαρδάρι, ναι. Λοιπόν, από τη Δημοκρατία υπάρχει μια διασταύρωση, η οποία θα ανεβαίνει προς Νεάπολη, Πολύχνη, mm-hmm. θα στρίβει από τον Εύοσμο, θα κατεβαίνει προς το Κορδελιό και θα γυρίζει Μενεμένη, Αμπελοκήπους και θα κλείνει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
Θα διαγράφει κυκλική πορεία,
Αυτή η κυκλική γραμμή, η οποία είναι μια καινοτομία που κάναμε, έχει δύο μεγάλα ωφέλη. Το πρώτο είναι το προφανές, θα συνδέσει τη Δυτική Θεσσαλονίκη με το κέντρο και την Ανατολική. Το δεύτερο είναι θα συνδέσει και τη Δυτική Θεσσαλονίκη μεταξύ της, κυρία Κέλλη. Δηλαδή, αν εγώ ζω στην Πολύχνη και έχει μια ωραία ταβέρνα ή ένα ωραίο μαγαζί που θέλω να ψωνίσω στον Εύοσμο ή στη Μενεμένη, θα έχω δυνατότητα να πάρω το μετρό μου, ναι. να κάνω 3-4 στάσεις, να φτάσω στη Μενεμένη από την Πολύχνη. Πράγμα το οποίο για να το κάνω σήμερα πρέπει μόνο να πάρω ταξί. Ακριβώς.
Και στο κέντρο και στις όμορες συνοικίες.
Και το ίδιο πράγμα θα συμβεί και με τη σύνδεση της Μίκρας της Καλαμαριάς με το αεροδρόμιο. Δηλαδή, φανταστείτε πια μια Θεσσαλονίκη, η οποία θα ξεκινά το μετρό από το αεροδρόμιο, θα φτάνει μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό από τη μια μεριά, θα πηγαίνει στις δυτικές συνοικίες από την άλλη και θα ανεβαίνει μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από την τρίτη. Και μέχρι το Ρεόκαστρο σε μεθεπόμενη πια στάση και θα πηγαίνει και μέχρι
θα έχουμε
την
και παιδιατρικό
τούμπα.
Νοσοκομείο στο Φίλιρο, οπότε
βεβαίως,
θέλουμε
και αυτό είναι
και
μια μεγάλη
είδηση.
Θα πηγαίνει μέχρι την Τούμπα στο καινούριο γήπεδο του ΠΑΟΚ που χτες ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Να σας πω και μια είδηση, το οποίο δεν θα γίνει το 20 που θα γίνουν οι γραμμές στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο αεροδρόμιο. Θα είναι η μεθεπόμενη φάση αυτή επέκταση του μετρό. Σχεδιάζουμε να πάει μέχρι και την Τούμπα.
Το μετρό έχει πάντα μια δυναμική και μια προοπτική επεκτάσεων,
ναι.
πάντα ναι. έτσι, όπου έχει
κυρία
γίνει...
Κυρία Κεσίδου, βρέθηκα καλεσμένο στη Μαδρίτη του μετρό της Μαδρίτης. Mm-hmm. Έχουν 100 χρόνια από την δεκαετία του 10, από το 18 ξεκίνησαν να κάνουν μετρό επί εποχής Φράγκο, έχουν κλείνουν φέτος 100 χρόνια και εξακολουθούν και επεκτείνουν τη γραμμή της γραμμές του μετρό τους.
Μάλιστα.
Μετά από 100 ολόκληρα χρόνια, σκεφτείτε. Το μετρό λοιπόν, όπως και στο Λονδίνο το ίδιο πράγμα συμβαίνει, όπως και στο Παρίσι το ίδιο πράγμα συμβαίνει, το μετρό θα επεκτείνεται τα επόμενα 100 χρόνια. Αλλά μετά το 20 θα εξυπηρετεί βασικές πια ανάγκες της Θεσσαλονίκης. Να σας πω το παράδειγμα του κοντινό, η Αθήνα. Προχτές προκηρύξαμε, την Πέμπτη προκηρύξαμε, δημοπρατήσαμε την τελευταία φάση της γραμμής 4. Το μετρό της Αθήνας ξεκίνησε το 2000, όπως ξέρετε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 λειτουργούσε.
Και ακόμα
18 και ακόμα προκηδημοπρατούμε τη μεγαλύτερη γραμμή.
Είστε λαλίστατος, είναι αδύνατον τον άνθρωπο αυτό να τον διακόψεις και να κάνεις μία ερώτηση. Πείτε μου κάτι.
Έχω πολλά να πω για αυτό.
Το ξέρω, κύριε Βιλόπουλη. Και έχουν και περιεχόμενο αυτά που λέτε.
Και νομίζω ενδιαφέρουν το Θεσσαλονικιό, έτσι. Νομίζω ενδιαφέρουν το Θεσσαλονικιό.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το χάλι που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να μπαίνεις από τη δυτική είσοδο της πόλης και να συναντάς αυτό το πράγμα μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό ή εδώ, στην Αγγελάκη, εμείς για να μπούμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό το πράγμα ακόμα δεν μπορώ να συνηθίσω ότι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη τώρα που έφυγαν αυτά τα εργοτάξια που ήταν στημένα εκεί και οι λαμαρίνες και τα πλαστικά τα φυλαράκια και όλα αυτά τα πράγματα. Πότε θα έχουμε καθαρούς δρόμους?
Το 20.
Το 20.
Το 20, εκτός από τη Βενιζέλου, η οποία θα τελειώσει το 22 σύμφωνα με το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα της Αττικό Μετρό.
Τόσο πολύ.
Κοιτάξτε να σας πω, κυρία Κεσίου, ότι η Βενιζέλου είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Όταν το έργο
και
του μετρό.
Ζουν εκεί ακόμα πιο πονεμένοι.
Είναι
άνθρωποι,
πονεμένη ιστορία. Ναι. Πολύ πονεμένη ιστορία. Ναι. Εμείς, όταν ξεκινήσαμε το Μάρτιο του 2016, αναλάβαμε το έργο ως νέα διοίκηση της Αττικό Μετρό, ενώ βρήκαμε σταθμούς μισοτελειωμένους στα παρατημένα, στα εγκαταλελειμμένα εργοτάξια, στη Βενιζέλου βρήκαμε πρόοδο κατασκευαστική 0%. 0, κουλούρι. Έτσι να έχουμε την αντίληψη.
Θα πει,
ξεκινήσαμε από την αρχή. Ναι. Όταν λοιπόν το υπόλοιπο έργο είχε ξεκινήσει από το 6. Κάποιοι σταθμοί το 8, κάποιοι σταθμοί το 9 και το 16 ήταν σε ένα στάδιο πρόοδου. Ήταν 20%, 30%, 35%, εκεί το βρήκαμε το έργο. Η Βενιζέλου ήταν κουλούρια, ήταν 0%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα σταθμό ο οποίο ξεκίνησε με 10 χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με του άλλου.
Συν τα προβλήματα με τι αρχαιότητες.
Συν τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε, που ήταν τεχνητά προβλήματα, δεν ήταν πραγματικά, τα οποία λύθηκαν όλα αυτή τη στιγμή και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ένα Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο συνεργάζεται απόλυτα αυτή τη στιγμή με την Αττικό Μετρό και το Υπουργείο Υποδομών. Χθες το μεσημέρι φιλοξένησα και είχα τη χαρά να ξεναγήσω στην Αγία Σοφία, στον αρχαιολογικό χώρο του σταθμού του μετρό τη Αγία Σοφία, τη νέα Υπουργό Πολιτισμού. Mm-hmm. Την κυρία Ζορμπά μαζί με την Γενική Γραμματέα, την κυρία Βλαζάκη του Υπουργείου, με την οποία έχουμε κάνει πολύ μεγάλο έργο η κυρία Βλαζάκη, Γενική Γραμματέα, σημερινή Γενική Διευθύντρια, η κυρία Βελένη και η Αττικό Μετρό και ο ίδιος ο Μιλώνος, πρόεδρος Αττικό Μετρό, κάναμε πάρα πολύ σημαντικές. Πήραμε πρωτοβουλίες και χθες ξαναγούσαμε.
Φάνηκε από το αποτέλεσμα.
Ότι ο σταθμός Βενιζέλου, ο οποίος ξεκίνησε 10 χρόνια αργότερα από όλους τους άλλους σταθμούς, θα τελειώσει 2-2,5 χρόνια αργότερα από ό,τι άλλοι σταθμοί.
Πώς θα είναι η εικόνα εκεί,
αυτό που κάναμε.
Πώς θα είναι η εικόνα στους δρόμους, το ίδιο χάλια.
Όχι, θα είναι μια μοναδική εικόνα, κύριε Κεσίδου.
Όχι. Λέω για τα 2 χρόνια τα επιπλέον.
Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Μετά το 20 και πριν το 22 που θα λειτουργήσει ο σταθμός, στην επιφάνεια δεν θα βλέπουμε τίποτε πια. Η δουλειά θα γίνεται στο υπόγειο.
Ωραία. Εγώ μιλούσα
τώρα
για την επίγεια κατάσταση.
Όπως είμαστε σήμερα στο Συντριβάνι, με τις λαμαρίνες να είναι παραγκονισμένες στην άκρη και πια η δουλειά να γίνεται σε μεγάλο βάθος, έτσι θα είμαστε μετά το 20 και στη Βενιζέλου.
Ωραία.
Άρα μέχρι το 20 θα είναι η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικιών στην περιοχή της
Βενιζέλου. Επειδή έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας και έχω να σας ρωτήσω πολλά. Πείτε μου λιγάκι, κύριε Μιλόπουλε, στο πόσο % έχει προχωρήσει το έργο, τι έχουμε ακόμα δηλαδή.
Στο 37% το βρήκαμε το 2016, στο 65% το φέραμε σήμερα. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί το 65%, αλλά, ένα μεγάλο αλλά. Το 65% έχει πίσω του κατασκευαστικό έργο, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει το δύσκολο και το μεγάλο έργο. Από εδώ και πέρα το έργο που έχουμε πια είναι προμήθεια σειρμών, προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, προμήθεια πραγμάτων τα οποία θα έρχονται και θα ολοκληρώνεται ξαφνικά ένα 5% του προϋπολογισμού, ένα 10, ένα 15. Δηλαδή από το 65 ξαφνικά θα πάμε στο 72. Και από το 72 ξαφνικά θα πάμε στο 81. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Το έργο είναι οπισθοβαρές. Δηλαδή στο τέλος γίνονται οι μεγάλες απορροφήσεις, γιατί στο τέλος έρχονται οι εξοπλισμοί οι οποίοι εγκαθίστανται.
Επειδή πηγαίνουμε στα.
Άρα η πολλή δουλειά έχει τελειώσει. Αυτό θέλω να πω.
Και
να θέλουν να το σταματήσουν
γρήγορη.
Τώρα, να πω και κάτι που ενδιαφέρει. Και να θέλει κάποιο να το σταματήσει τώρα το έργο, δεν μπορεί. Γιατί το έργο έχει μπει στις ράγες, διότι το έργο ολοκληρώνεται πια, τελειώνει.
Μάλιστα.
Και να θέλουν δεν μπορούν.
Ωραία, τέλος τα ανέκδοτα επομένως. Κύριε Μιλόπουλε, επειδή πηγαίνουμε σε διάφορες χώρες και λέμε αμάν, πω, ένα επίπεδο, δύο επίπεδα, έξι επίπεδα έχει το μετρό της Μόσχας, δεν ξέρω αν το έχετε επισκεφτεί, είναι και παλιό κτλ. Και κάθε φορά κάθε σταθμός είναι και μία
ένα έργο τέχνης. Έτσι ήταν και σε εμάς.
Σε αυτή την κατεύθυνση έχετε δουλέψει, γιατί είναι πολύ σημαντικό με το που θα μπει κανείς μέσα.
Βεβαίως.
Και οι στάσεις τις οποίες θα σταματήσει να μπαίνει και να αναβαθμίζεται σαν άνθρωπος, πολιτισμικά εννοώ.
Καταρχήν αυτό που λέτε έχετε μεγάλο δίκιο, μας το είπανε στην Κοπεχάγη, οι συνάδελφοι του μετρό της Δανίας, στην Κοπεχάγη, ότι το δικό σας μετρό είναι το πιο καθαρό μετρό της Ευρώπης. Εγώ δεν το πίστευα. Πίστευα ότι.
Με ποια έννοια?
Με την έννοια την εξής, ότι οι Αθηναίοι που χρησιμοποιούν το μετρό, επειδή το εκτιμούν και επειδή σέβονται το γεγονός ότι οι σταθμοί, όπως το είπατε, είναι μουσεία πολιτισμού, ότι βλέπουν έργα τέχνης κτλ., το συντηρούν και το διατηρούν καθαρό. Ενώ τους δρόμους, για παράδειγμα, της Αθήνας όχι, τα σπίτια τους ενδεχομένως.
Το μετρό,
μετρό όμως παρόλα αυτά το διατηρούν καθαρό. Το ίδιο πράγμα θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν να πω ότι οι σταθμοί του μετρό της Θεσσαλονίκης θα είναι 2-1, θα είναι αρχαιολογικοί χώροι. Η Βενιζέλου καταρχήν, αλλά και η Αγία Σοφία δευτερευόντως. Και οι υπόλοιποι σταθμοί της πόλης σχεδιάζεται ώστε πραγματικά να γίνουν τόποι ανάδειξης του πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Ζωγράφοι της πόλης, ποιητές της πόλης θα βρουν μία γωνιά στους σταθμούς του μετρό, όπου πραγματικά ο Θεσσαλονικιός.
Έχετε
από μόνο
τώρα αιτήσεις, δηλαδή, από καλλιτέχνες.
Συζητούμε από τώρα. Ωραία. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανοίξει η οριστική συζήτηση. Γίνεται μια συζήτηση, ένας προβληματισμός. Έχουμε ακόμα 2 χρόνια άλλωστε για να λειτουργήσουμε. Έτσι,
αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε.
Αλλά προετοιμαζόμαστε, ναι.
Κύριε Μιλόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, αν λάβατε υπόψη σας, τους ανθρώπους της μεγάλης ηλικίας, έχουμε ένα λεπτό, μου λέει ο Τρίφωνας, οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι θα πει ένα σειρμός πηγαίνει χωρίς οδηγό. Θα κάνετε μια ξενάγηση εσείς ο ίδιος αυτούς τους ανθρώπους για να εξηγήσετε και να μην φοβούνται το μετρό?
Σήμερα το απόγευμα στις 7.
Ναι.
Κάνουμε την κεντρική εκδήλωση στο βαγόνι και καλώ τον κόσμο να έρθει εδώ στο βαγόνι μέσα στη ΔΕΘ. Θα είναι και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Πύρτης. Κάνουμε ακριβώς αυτό, κυρία Κεσίδου. Παρουσιάζουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βέβαια δεν θα τρέξει για ηλικιωμένους, θα τρέξει για παιδάκια, θα τρέξει για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Θα τους εκπαιδεύσει ώστε να μπουν στη λογική της λειτουργίας και της χρήσης του μετρό.
Μάλιστα.
Αυτό το πρόγραμμα μου δώσατε μια πολύ ωραία ιδέα, γιατί όχι, θα μπορούσε να επεκταθεί και σε μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι θα ήθελαν να γνωρίζουν τα ντεσού, τι θα πει μετρό, πώς σχεδιάστηκε, πώς κατασκευάστηκε, πώς θα επεκταθεί.
Νομίζω αξίζει στους ανθρώπους.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν,
πείτε
σήμερα στις 6,
γρήγορα...
σε 7, συγχωρείτε, στις 7 το απόγευμα στο βαγόνι, όποιος θέλει να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, να
και,
είναι στο βαγόνι μας.
Και ποιοι σταθμοί είναι ανοιχτοί, από τι ώρα μέχρι τι ώρα που μπορούμε
από
να τις
επισκεφτεί. Από τις 10 μέχρι τις 2 έχουμε ανοίξει 3 σταθμούς, το συντριβάνι έκθεση εδώ μπροστά μας, τον σταθμό Παπάφη και το αμαξοστάσιο. Και τώρα στις 11 η ώρα, σε 1-2 λεπτά δηλαδή, έχουμε μια μουσική εκδήλωση εδώ μπροστά ακριβώς στην έκθεση, στο σταθμό Συντριβάνι, με πάρα πολύ ωραίο, ένα πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα σαξοφώνων, το οποίο θα καλεί τον κόσμο να επισκεφθεί το σταθμό για να δει με τα δικά του τα μάτια αυτό που του εξηγούμε και του περιγράφουμε. Αλλά αν δεν το δεις και δεν έχεις βιωματική εμπειρία,
ναι, νομίζω
δεν
ότι
μπορεί να το
πιστέψεις. Κανείς να μπει μέσα.
Άρα, ελάτε 10 με 2 στους σταθμούς, στους 3 που είναι ανοιχτοί σήμερα, και το βράδυ σε 7 ελάτε στο βαγόνι να δείτε το βαγόνι του μετρό και παραπάνω ακόμα να δείτε το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα που θα παίξει φέτος στα σχολεία.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, τελείωσε.
Καλή Κυριακή.
Καλή Κυριακή σε όλους.